One Gang Adventure and Mystery Series. Case File Number 7, Maskara ni Longhino. Kabanata 18, Balik sa Boak. Nasaan kaya yung aso? Nakasilip sila ni Joe sa bakod ng lumang bahay sa Boak. Dumampot ng ilang piraso ng maliliit na bato si Joe. Lumingalinga ang dalagita. Nang matiyak na walang taong nakatingin ay saka ipinukol ni Joe ang hawak na bato sa pintuang kahoy ng bahay. Walang nangyari. Muling binato ni Joe ang pintuan. Tahimik pa rin ang buong kabahayan. Saka lamang napangiti ang dalawa. Ibig sabihin, walang tao sa loob at hindi rin nakakawala ang makalaking aso. Maliksing nilukso ng dalawa ang bakod at nagtungo sila sa dakong likuran ng bahay. Nakalak, sabi ni Kiko matapos subukang pihitin ang tatangahan ng pinto. Pati ang bintana, nakasara rin, ani ni Joe. Sumilip sa salaming bintana si Joe pero madilim ang loob ng kabahayan. Nakasilip si Kiko pero wala silang makita kahit ano. Idinikit ng dalawa ang mga mukha sa salamin at itinakip ang mga kamay sa magkabilang panig ng mukha upang matakpan ang liwanag ng araw. May nakikita? Naputol ang tanong ni Joe nang biglang sumungaw ang mabangis at malaking mukha ng Doberman sa bintana. Ah! Sabay na sigaw ni na Joe at Kiko na kapwa nabuwal sa lupa dahil sa gulat. Patuloy sa pagkahol ang asong si Bruno mula sa loob ng bahay. Kahit sarado ang buong kabahayan ay naririnig pa rin ni na Joe ang nakakatakot na kahol ng aso. Buisit na aso yan, papatayin pa ako sa nerbiyos. Bulalas ni Joe nang medyo makabawi sa pagkagitla. Si Kiko ay habol ang hininga. Kumakabog ang puso at bahagyang nanginginig ang tuhod habang tumatayo. Tinulungan ni Kiko na makatayo si Joe. Galit na galit pa rin si Bruno. Kitang-kita ang malaking pangil nito. Sa bawat kahol ay tumatalamsik ang laway nito sa salamin ng bintana. Nang matiyak ni Kiko na hindi makakalabas ng bahay ang malaking aso ay tinahulan din niyon ito. Arf ka rin! Matapang na sabi ni Kiko. Isang bagay ang sigurado. May bukas mang pinto. Hindi tayo pwedeng pumasok ng bahay, sabi ni Joe. Inikot ng dalawa ang bakuran ng kabahayan. Ngunit wala silang nakitang kahinahinalang bagay. Nasayang lang yata ang pagod natin, naiinis na sabi ni Joe. Walang ibang bagay sa bakuran kundi yung tambak ng basura sa likuran. Sa sinabi ni Joe ay biglang nagkatingin ng dalawa. Basurahan, di ba't doon nakita ni Boging ang kapa ng Murion? Sabi ni Kiko. Oo nga, baka ugali ni Mang Rigor ang magtago ng mga bagay sa basurahan. Mabilis nilang tinakbo ang maliit na imbak ng basura. May amoy na iyon at maraming bangaw at langaw na lilipad-lipad. Oh, ladies first, sabi ni Kiko kay Joe na nakaturo sa basurahan. Yumuko pa iyon na parang konde na nagbibigay pugay sa isang prinsesa. Pero ang ibig sabihin, ang dalagita ang unang maghalukay sa basurahan. Age before beauty. Matamis ang ngiting ganti ni Joe kasabay ng paatras na hakbang palayo sa mabahong basura. Nang makitang hindi magpapauto si Joe ay iniangat ni Kiko ang kanang kamay. Itinikom iyon na parang manununtok. Hanggang tatlo. Matalo ang maghahalukay. Sige! Mabilis na tanggap ni Joe sa hamon. Ikinuyom din ng dalagita ang kanyang kamao at nagsimula silang mag-jack and poi. Gunting! Yes! Talo ka! 3-2 ang score. Masayang sigaw ni Kiko na nagsasasayaw pa. Ang OA mo? Nakasimangot na saway ni Joe sa kasama habang nandidiring nilapitan ang basurahan. Pero wise pa rin si Taray. Naghanap muna siya ng patpat para iyon ang panghalukay niya.
Psst, mong daya.
Bakit? Kasama ba sa usapan natin na kailangan kamayin ko yung basura? Sagot ni Joe habang hinahalukay na ang basurahan.
Yuck! Ang bantot! Amoy tain ng aso!
Sabi ni Kiko na lumayo ng kaunti. Mahina ang sikmura ni Kiko sa mababahong amoy. Si Joe naman ay mariing pisil-pisil ang ilong upang makontra ang masangsang na amoy. Mahigit kalahati na ang nagagalaw ni Joe nang may sumabit na tela sa dulo ng patpat. Kulay asul iyon. Gutay-gutay na. Sa itsura ay dating tela ng t-shirt.
Kiko!
Tawag ni Joe sa kasama. Inilayo ni Joe ang tela mula sa basurahan at inilapag iyon sa lupa.
Ano bang nangyari dyan? Parang nilapa ng leon.
Tanong ni Kiko na lumuhod upang higit na papag-aralan ang telang asul.
Na Doberman ka mo.
Nangingilabot na sabi ni Joe. Balik ta rin mga Joe, parang may nakasulat sa likod. Kailangan pang ayusin ni Kiko ang gutay-gutay na tela para magkadikit ng maayos ang mga letra. Kulang-kulang na ang mga letra, pero sa pagtsatsaga ni Kiko ay may nabuong mga kataga. Binasa ni Kiko ang nabuo.
Nos-gia-an-keho. Nos-gia-an-keho?
Takang ulit ni Joe.
Ano ba yan? Wikang Kastila ba o Latin?
Napatayo si Kiko. Nakakunot noo. Tila hinahamon ng mga titik ang kakayahan niyon. Naglakad-lakad ang binatilyo. Pabalik-balik sa habaan ng bakuran. Habang naglalakad ay hinihimas niyon ang hikaw sa kaliwang tenga at paulit-ulit na inukusal ang Nos Gia An Keho. Sinamantala ni Joe ang pag-iisip ni Kiko. Ibinalik ng dalagita ang mga kinalkal na basura sa dati. Sa ganoong paraan ay hindi maghihinala si Rigor. Pangalawang balik na ni Kiko sa paglalakad nang bigla iyong mapatigil. Parang ilaw na nagliwanag ang mukha ng binatilyo. Mabilis na bumalik sa kinaroroonan ni na Joe. Kitang-kita ang kasabikan sa mukha. Kinuha ni Kiko ang hawak na patpat ni Joe. Yumuko iyon at nagsulat sa lupa. Manghang pinanood ni Joe ang binatilyo habang sinusulat ang mga katagang inuusal. Eto, Joe, ang mga naiwang kataga sa t-shirt. Paliwanag ni Kiko. Alam nating kulang-kulang na ang mga letra, diba? Dahil nasira na nga yung damit. Eh kung paghiwa-hiwalayin ko ang mga kataga ng ganito at gawin kong ganto. Isinulat ni Kiko ang mga kataga sa lupa. Ngunit sa pagkakataong iyon ay nilagyan ni Kiko ng salungguhit ang mga espasyo sa pagitan ng ilang letra. Kaya ang lumabas ay
Nos blank 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 ja an blank blank ke blank ho blank.
Ngayon, Joe, fill in the blanks.
Nostalgia Antique Shop.
Bulalas ni Joe na tuwang-tuwang na paayos sa kasama.
Ang galing mo naman, Kiko.
Thank you, thank you.
Tatango-tangong sagot ng binatilyo na kumaway-kaway pa sa mga imaginary fans sa paligid.
Eto na ang hard evidence na hinahanap ni Daddy sa atin. Eto ang mag-uugnay kay Mang Darius at kay Mang Rigor.
Masayang sabi ni Joe. Tara na, umuwi na tayo para maipakita agad natin yan sa Daddy mo. Yaya ni Kiko. Masayang masaya na ang dalawa nang biglang.
Yan ang akala nyo!
Galit na sabi ng boses ng lalaki mula sa likuran ng dalawa. Nagulat at napapihit sina Joe at Kiko nang may humablot sa gutay-gutay na t-shirt. Sabay na nawalan ng kulay ang mukha ng dalawa sa nakita.
Mang Rigor?
Gitlang na pabulalas na sabi ni Joe.
To be continued.